እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 6/1/2006 ዓ.ም ወይ ድማ 12/1/2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ፑንትላንድ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማልያ ርክበይ ኣቋሪፀ ምባላን ኡጋንዳ ኣብ ምቁፅፃር ቫይረስ ኢቦላ ዝሕግዙ ክኢላታት ናብ ሲየራሉንን ላይበርያን ምልኣኽ ዝምልከትን ክልተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። መፅሓፍ ምስ ደረሰት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእታትኹምን ሙዚቃን እውን ከከም ግዜና ኣጣዕምና ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕማም ኢቦላ ብዝምልከት ኣድላይ ስጉምትታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንቫይረስ ኢቦላን ነቲ ሕማምን ዝከታተል ሓደ ኮሚተ ክኢላታት ከም ዝቆመ ኣብ ዝሓለፈ ቅዳም ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ሸባይት ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡሎም። እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኩለን ትካላት ጥዕና ተሃገር ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዝምልከት ንዘሎ ዓለም ለኸ ከይድታት ምክልኻል ክትግብራ መምርሒ ከም ዝሃበ እቲ መግለፂ ገሊጹሎም። ንሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ሕማምን ምልክታቱን ሓበሬታ ክዝርጋሕ እውን ክግበር መምርሒ ከም ዝተዋሃበውን ተገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ንሕማም ኢቦላ ንምክልኻል ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ካብ ሎሚ ጀሚሮም ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተመዲቦም ይፍትሹ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝመርሖ ሓደ ግብሪ ሓይሊ ተመስሪቱ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻልን ናይ ሓበሬታ ምሃብ ስራሕ ጥንቃቐ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣቶ ኣቤል የሻነህ ገሊፆም ኣለው። ንዝምልከቶም ኣካላት ክልቲኣተን ሃገራት ፅባሓ ዘራሪብና ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ዝኸፍአን ንምዕራብ ኣፍሪቃን ዝለበደ ሕማም ኢቦላ ንምቅላስ ብቫይረስ ኣብ ኢቦላ ንዝተታሕዘ ሰብ ገና ኣብ ፈተነ ዘለዉ መድሃኒታት ምሃብ ንስነ ምግባር ሞያ ዘይጥሕስ እዩ ግቡእ እዩ ክብል እውን ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ሎሚ ከም ዘፍለጦ እቲ መድሃኒት ክወሃብ ከሎ ግን ሓበሬታ ብምሃብ ሰባት ክመርፁ ብምግባርን ምስጢር ብምዕቃብን ነቲ ሰብ ክብሩ ብምሕላውን ንማሕበረሰብ ብዘሳትፍን ክኸውን ኣለዎ ክብል ገሊጹሎም። WHO ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ትማሊ ክትዕ ዘካየደ ሰበስልጣን ላይቤርያ ንቫይረስ ኢቦላ ንዝተቃልዑ ክልተ ዶክተራት ንምሕካም ኣብ ፈተነ ዘሎ መድሃኒት ክለኣኸሎም ንሓደ ኩባንያ ኣሜሪካ ሕቶ ኣብ ዘቕረብሉ ዕለት እዩ። እቲ ዚማፕ ተባሂሉ ዝተፀውዐ መድሃኒት ገና ኣብ ሰብ ዝተፈተነ ስለ ዘይኮነ ድሕንነቱ ርግፀኛ ዘይምዃኑ ዝገለፀ ኣፍራይቲ መድሃኒት ዝኾነ ኩባንያ እቲ ኣብ ፈተነ ዘሎ መድሃኒት ንዝተወሰኑ ሓተቲ ምዕራብ ኣፍሪቃ ድሕር ምሃቡ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ከም ዝተወደአ ገሊጹሎ። ሓደ እስጳኛዊ ካህን ብኢቦላ ምስተታሕዙ ዚማፕ ተዋሂብዎም ግን ዳሓር ኣብ ማድሪድ ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎ። እቲ መድሃኒት ምልክታት እቲ ሕማም ንዝተረኣዮም ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ተዋሂብዎም ምምሕያሽ ከም ዝረኣዩ እውን ተገሊጹሎ። ግን እቲ መድሃኒት ጠቂሙ እንተኮይኑ ግልፂ ኣይኮነን። ካብ ኢቦላ ከይወፃእና ኣብ ምቁፅፃር ቫይረስ ኢቦላ ህጡር ተመክሮ ዝፀንሓ ኡጋንዳ 20 ክኢላታት ናብ ሴራሊዮንን ላይቤርያን ልኢኻ ኣላ። ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ተማኺሩ ን20 ሓኻይምን ክኢላታቱን ናብቲ ዞባ ኣብዋፊሩሎ ዛጊድ በተለበዳ 113 ሰባት ከም ዝሞቱ WHO ገሊጹሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሱዳን ጥሜት ኣብ ምግታ ኣስታት 180 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ ረድኤት መግቢ ከም እትህብ ኣፍሊጣ። ኣመሓሪት ሃገራዊ ፀጥታ ሱዛን ራይስ ነቲ ረድኤት ሎሚ ኣብ ዝገለጻሉ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ውሕስነት መግቢ ኣንፀላሊዋሎ ኢለን ኣለዋ። እቲ ስቃይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መራሕቲ እታ ሃገር ረብሓ ህዝቦም ልዕልናቶም ገይሮም ክርእዩ ብዘይምኽኣሎም ዝመፀ ዩ ክብላ እውን ከሲሰን። በቲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ዝነበሩ ሬክ ማቻርን ዝካየድ ኩናት 1.5 ሚሊዮን ደቡብ ሱዳናውያን ካብ ፍርቂ ተሓሳስ ጀሚሮም ተመዛቢሎም ኣለው። ትማሊ ከዓ ልኡኻት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጁባ ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ተራኪቦም ኣለው። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሰሜንታ ፓወር ብድሕሪኡ ከም ዝበልኦ ንኩነታት ደቡብ ሱዳን ወታደራዊ ፍታሕ የለን፣ መራሕቲ እታ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምምስራት ዝኣተውዎ ቃል ክፍፅሙ ተማሕፂነን።
This Security Council visit comes in a way as an emergency visit. to this country to understand
እዚ ምጻሕባይቶ ጸጥታ ነቲ ሕሳብ ምርጫ ዝካየድ ሓደ መሰጋገሪ ገዛኢ ኣካል ብሓባር ንምምስራት ዝኣተዎ ቓል ምትግባሩ ሕሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምስማር ብህፁፅ መንገዲ ዝመፀ እዩ ኢለና ኣለዋ ሰሜንታ ፓወር ፕረዚደንት ባይቶ ጸጥታ ማርክ ሊዮልን ኣብ ልዕልቶም ምንፃዕርታት ሰላም ዝተዓናቕፉን ሰብኣዊ መሰላት ዝግህሱን ማዕቐባት ንምግባር ሕቡራት መንግስታት ደለዉ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ጉጅለ ልኡኻት ምስ ሬክ ማቻር ክራኸቡ እውን ትፅቢት ይግበር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ካይሮ ዓመም ዝተፈፀመ ቅትለታ ማእት ሰላማውያን ሰልፈኛታት ብዝተተሓሓዘ ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኤልሲሲ ብምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ክምርመሩ ኣለዎም ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ሓይሊ ፀጥታ ግብፂ ናይ ቀደም ፕረዚደንት መሓመድ ሞርሲ ካብ ስልጣን ምብራሮም ዝተቃወሙ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ቀቲሉ እዩ ዝተባሃለ ውፅኢት ምርመራ ግልፂ ገይሩሎም ነቲ ቅትለት ንምፅራይ ናብ ግብፂ ዘምርሑ ኣባላት ሂማን ራይትስ ዋች ንኸይኣት ከም ዝተኸልከሉ እዩ ዝከር ሰበ ስልጣን እቲ ጉጅለ ተሓላቀ መሰላት ነቶም ዝተለኣኹ ኣባላት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ከም ዘሕደሮም ይዝከር ኤውሮጳ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ካብ እስላማውያን ሚሊሻታት ዝፍፀም ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ንምህዳም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣሸሓት ኢራቃውያን ዝህቦ ደገፍ ተጠናኪሩሎም ብሪጣንያ ፈረንሳይ ማይ ምግብን ፀሓያዊ መብራህቲ ላምባዲና ኣብ ከረን ሴንጀራ ነቶም ዝተገድዑ ውሑዳን ሃይማኖተኛታት ካብ ኣየር ሎም ደርብን ኣለዋ ብሪጣንያ ዳርጋ 7 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ረድኤት ናብ ምብራቃዊ ኢራቅ ከም ትልእኽ ገሊጻ ኣላ ጀርመን ከዓ ኣፅዋራት ዘይኮነና ውቲ ንምልኣኽ ወጢና ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት ትማሊ ዝተሰየሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ሂዳር ኣልኣብዲ ንሽዓ ሱኒን ኩርዳውያንን ካልኦት ውሑዳንን ዝውክል መንግስቲ ቶሎ ኢራቅ መንግስቲ ሸቶ ኢራቅ ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላፅ ሓድሽ ካቢነ ብቕልጡፍ ክምስርቱ ፀዊዖም
እቲ ሓድሽ መሪሕነት ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ኣለዎ ንኩሉ ብምሕቋፍ ዜጋታት እምነት ክሕድርሉ ዝኽእልሉ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ ኣብዚ እዋን ስግግር ምስ ህዝቢ ዒራቅ ጠጠው ምባልና ክነቕፅለሉ ኢና
ኬሪ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኢራቅ ከምዘይምለሱ ገሊፆም ኢራቃውያን ምእንቲ ኢራቅ ካሓብሩ የድሊሎም ኣለዉ ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ነቶም ተገዲዖም ዘለዉ ኢራቃውያን ረድኤት ሒዛ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ተሓምሽሻ እቲ ፓይሎት ከም ዝተቐትለን ኣብኡ ዝነበሩ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተገሊፅሎም ዩክሬይን ሰብኣዊ ረድኤት ዝሓዛ 280 ናይ ፅዕነት መኻይን ዝርከብኦ ቃፍላይ ሩስያ ናብ ሃገራ ከይኣቱ ከልኪላላ ሰበስልጣን ዩክሬን ሎም ሰሉስ ከም ዝብሎ እቲ ሰብኣዊ ረድኤት ዝሓዚ ቃፍላይ ሩስያ ናብ ዩክሬን ክኣቱ ዘይተፈቅደሉ ምክንያት እቲ ቃፍላይ ምስ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ዝተዋደደ ኣይኮነን ስለዚ ሩስያ ወተሃደራት ናብቲ ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ዝተታሓዘ ግዝኣት ንምልኣኽ ጉልባብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል እዩ ዜና ብዝተፈፂሙ
የቐኒየና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ሶማል ዓርሰ ምምሕዳር ወይ ከዓ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ናይ በዕለ ሓዳሽ ማእኸላይ መንግስቲ ንምፍጣር ብዝብል ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማል ዝነበሮም ኩሎም ርክባት በቲኻ ተንተንቲ ግን ንነዊሕ እዋን ሽግር ንዘይፍለያ ሶማል ሰላም ንምምፃእ ንዝግበሩ ፃዕርታት ካልእ ዕንቅፋት ይኽብሉ የጠንቀቁ ኣለዉ መሓመድ ዩሱፍ ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ሶማልያን ካብ ማእኸላይ ዞባታት እቲ ሃገር ዝተወከሉን መራሕቲ ዞባታት ጋልጉድድን ሙድግን ሓዱሽ ምምሕዳር ንምምስራት ሓደ ሰነድ ተፈራሪሞም ነይሮም ኣብ ሶማልያ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ዝኾኑ ኒኮላስ ከይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ስጉምቲ ደገፎም ብምግላጽ እንተኾነ መራሕቲ ንቕድሚት ፈተናታት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቖም ነይሮም ዘለዎም ኣፈላላያት ንምፍታሕ ንመራሕቲ ነገዳት ደቂ ኣንስትዮን ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰባትን ብምስታፍ ልዝብን ድርድርን ከካይዱ ጸዊዖም ድሕሪ መዓልታት ፑንትላንድ ምስ መንግስቲ ሞቓዲሾ ዘለውዋ ኩሎም ርክባት በቲኻላ ክልተ ወይ ካብኡን ላዕሊ ዝኾና ዞባታት ናይ ባዕለን ፌደራላዊ መንግስቲ ከጣይሻ ከም ዝኽእላ ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ይፈቅድ ጋልጉዱድ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት መንግስቲ ሶማልያ እትርከብ ዞባ እያ ሙዱግ ግን ኣብ ክልተ ዝተመቐለት እያ እቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፑንትላንድ እቲ ካልእ ድማ مس منغست سوماليا ركب زلوم كبابياوي سبستاني قطاصرو بوليتيكينيا بونتلاند زخانو محمد علي حاشي مودوك اب كلتا زيتا مقالات كدمي عسر عامتات امونغو كلتا نقرات دمزة فاسسة قيتشة دحر مكيادو سلازخونا نابحادة نممسا كالليل اي خوونين يبلو.
So if you want to combine that too, there is a lot of work to be done before you take that.
كلتي ام كبابتات كتنبرو انتراليغا كدميتو سانة اقديمم كسر روحو زلو بزحات نقرات علو. مثل نبرتن زباوي منغستو بونتلاندن ممغغار ادلائيو انت دا تسمامي عم تساقم يلن دهر زي تسمامي عم قن كتاقد دو ما يتغلن
حادا حادا مرحتي عالتين كبابياوي قجلتاتن ابزحال فورحين استفرما سممع تقايم ومو منباروم من راخي بوزوهان سوماليات سابسي بانان لوا حدوش فدرالاوي منغستي نخمسرت زي دقفو بوليتكينيا مأخلاي سوماليا علي حاشي محمد سحال حزبين مرحتن كلتي انزوباتات انتاي عينت منغستي كمزد اليوم بعلم كوسنو اللوام يبلو
وعلى مسانة اي المركو ردي وهاشيسين بحضو ده دعان غوشي يواي سبايسان بعد يقادنا
ابس عارتات اركن دحريقو نزولون نموتسان كل موغنات قدل دكوها ومن كدقافونا اللوام مدوغ اكال قزاتات بونتلاند زغونا غارون بوساسون ويد ما مزوباتات غال قرودين حيرانن كحواسو انتدى اليوم بزي وق بعلوم يفتسموه
اب قداي بوليتيكا زماخرو امو قالشو نايز مدبرو تكال حلافي زغونو عبد الرحمن محمد حدش منغستن مفتار زقبار سعري نما اخلاي منغستن نقزياوي حق منغستي فيدرالن فتنا ايبلو
We will have regions that are basically inhabited by clans that come from different backgrounds.
نزت فلاليو دحرابايتان بهرساواتن زحاقوفا زوباتات كلو ايين. إز انتو صريحو ابتو حقا منغستي بزتنت سارا غيكونس مسناي بعلوم بهرساو بنمحبار زوباتات مفتار كجمرو يوم.
امونغو بوليتيكينياتات مودة اتا قلبو چيقچيق والان تهالوون حبرات منغستاتن محبار سب عالمن كيدي فدراليزم استراغاقتن سلاماويتن سوماليا عم مفتار اقداسو قداء ايو كبلو بتدقاقامي يلفقلو اللو نابتخال ايس ابسام تنحلف عمكو تصار فيروس ايبولا هطور تمكرو سنحا اوغاندا عسراكي الاتات ناب سيرالونن لايبريان لإخالا ودبت عنا بمسارات زرقحو حابريتا زاقيد حدا شحن عصر تسلستن سبات بإيبولا مويتمان لغو إلسابت باوليت كاب كامبالا نزل أخطو ريبورت بتر ستان كاقربو أيو
معراب أفريكا أب قدم تسارة فيروس إيبولا توستاخي مشارق ترغيبو لغو منيستر تعنا أوغاندا مس ودبت عنا عالم تماخيرو نعسرا حقاي من كإلاتاتن نابتزوا أوافيرو لغو أوغاندا أبزن زحالف عصر تعاموتات اب گزاتا 4 گزیه نستغزت لبدا وایرس ایبولا بعوت اگباب توقصاصراتو یا متنققی بب معالتی یوهاب نیرو زگاتات بادوم کیچوابطو کیسع عمون اب وان قبری نریسا کیتنکفون معداتات یوهاب نیرو حمومات ایبولا زل لیلو اسرار حون تمحایشو کمون نسراحتنیاتات حکمنا گبو سلطناتو وایو ودبت عن عالم مالت WHO اتومنا معرب افريق استلاخو اوغانداويان كيلاتات تمساسالي لوطي نخمص كحجز يوم زبل تصفالو او ودبت عن عالم چنفر اوغاندا زسرحو دكتور سولومون فسها نت اوغاندا زمزغبت عوت ابلعل ايبولا يتقصو
Uganda has got a very good experience on this management of viral hemorrhagic fevers
نزح مامزي أموكو زصار أوغاندا عود تمكرو اللوا نابنت كدمك اللي تعامتات أربعة ترئيوتات إيبولا نيروم بدحريقو زهاجر زيا أموكو زصار إيبولا عقمي أطرعيا سلازي أبزن زحالفا عامتات أنصار كستت إيبولا صبوغ تمكرو اللو مالتيو ناب قربا بالتهاجرات استقاف حلو كنتاتوون أين برن
اب هاجرات معراب أفريكا زترأي لبداب فيروس إيبولا قنا دوبات نخعط صون استفلاليو من قد أير نابتزوبا يقبرو زنبرة براتات نخو قوارز اتنقوينو لو كم امنات ودبتو عن عالم اتو ميكايدو زولو سعرتات اوان تاو تسيد كمسو يوم زول تسفالو دكتور سولومون فساها قصلو
If you have the surveillance system in place. And if you have the experts and if
the tawadad masrah masnaati intahallika kilatat abaita kuwaferu yigba kamun mahbarasabat sa'benti labada kruddom kisrahn hizbi abkindi nat himam zahabo na ma'khalat ta'na nkhmas mabarabari kuwaballo samuyat anawun gubu sugumti kuwaslu udil krakhbu yigba gidaat ba'atum inta zey tazaribom humum ebola nimlilay aziyu asagamiyu
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ለበዳ ኢቦላ ንምቁፅፃሩ ከቢድ ዝገበሮ ይብሉ ዶክተር ሰሎሞን ንፈለማ ግዜን ኣብ ርሑቅ ገፅራትን ስለ ዝተረኣየን እዩ ሰባት ብግስ ኢሎም ብዛዕባት ሕማም ንምዝራብ ትብዓት ኣይረኽቡን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ክኢላታት ናብቲ ዞባ ክትልእኽ እያ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሳላ ዝልገዘሉ ሓገዛት ሕማም ኢቦላ نغي قفاح كقبر يويولو سبا سلطان تعدا
كابزيكا واشنطن دي سيزم حلالف زلو ردي دمس أميركا اخم تسمح زلو خم زهب كروف سماعتي مزخ آخر لنا
كان عزينا لكوة سمرتي أكاداني سالف رايكم كنت معيرا كوة صحي تماركو نظرة كالو نسود ما تتعوار منك ميرو
يغرن بال حاليه تنرهرهن بعد خدمه ما صغرت معيرين على حاجه كذي نغرك شنو نتنا وشو حاجه نير لازم زين نغر كذو حاجه خون كونينا نخولون غير نلو تزول مشتاي تخخل نغرون تفتحيو زين قرات نتك نغر غير نلو
شوفي جلالة بسلي بسلي نزوم خانا قطيلهم زمهاري خون خانا قطيلهم زمهاري خميلهم سكيتا ما خون هنزي خولو خميلهم تاكسي شفلك خون هنزي خولو حزالة ناكلة ايوك وهو ميرو يوزون سبوك بروغرامي
اول طرف مدغتك يقول لي بعلو زي ازي كاريبنا مساعدكم من رخابنا نتحب رتسب تمثل لدخونا نبعلو زي طرف مدغتك هلو الى يامني
ارماس امباكم ارغاو تخلى نور عيني ابراهيمين ولا جابرييل جابرهيوتن كاب زتفلالا يونيفرسيتات ايتيوبيا زلعلو صيترخيبم لوم زبن استمرقو كلته ايتيوبياويانن كلته ايرتراويانن يوم ما غايش مدب حزبي غيرنا يوم لنا صباح رب كنقربو منا تصبايو ازي رودي دمص امريكايو نافلي مدب كنحلف اب عد انجلز التقمات يوردانس جابري جيرجيش طعوم طعوم زبلار استزحز ناي تغرينيا مصحف اوصيالنا يوردانس ام مصحفا اسرارحان عينتاتن مغبي تتقمتي كرد او بزخلو اغباب اقربي يلهو تبل تول ولا جابريليو ازراري بوا
باي يوردانس جابريجر كشبحال اب عد انجلز كتمالندن نبر
ዛ መጽሐፍ ሐዳሽ መጽሐፍ ጥዑም ጥዑም ትብል ብዛዕባ ሳራሓ መግቢ ትገልጽ መጽሐፍ ጽሒፍ ክለኺ ስለምንታይ እዛ መጽሓፍ ክጽሕፍ እያ ደሊኺ ዮርዳኖስ?
እዛ መጽሓፍ ዘጽሓፈኒ መጀመርያ ናይ ነዊሕ ድሌተይ ነይሩ። ተወሳኺ ኣብ ሓደ እንግሊዝ ምስኣተኹ ካብ ቤት ትምህርትን ኣብ ስራሕን ዝረኸብ ኮኑ ሽተይ ፍልጠት ብቋንቋይ ፅሒፈ ንኩሉ ከካፍል ስለ ዝደለኹ ቀንዲ መበገሴ እሱ ነይሩ።
ስለዚ ኣብ ትምህርቲ እውን ወሲድ ክህሉ ኢኺ ምስቲ ድልየት ማለት ድዩ?
እወ ተማሂረለየ ሰሪሑለየ እውን።
ስለዚ ስለምንታይ የድሊ ንሕብረተሰብ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክተበርክትያ ከለኽሲ ስለምንታይ ተድልዮል ክትሓስቢ?
ማለት ሲ ካብ ኣፍትናትና ናይ ባህሊ ኣብ ተወሰነ ምግቢ ካብ ጠጠው ንብልሲ ካብኡ ሓሊፍና ናይ ካልኦት ዓሌት ናይ ዝተፈላለየ ምግቢ ንክንፈልጥ ንክነዘውትር ኣገዳሲ ኮይኑ ተራእኒ
ካብ ኣተዓባብያ ክጀሚርኪ ዝፀንሓኪ ሓደ ድልየት ናይ ምክሻን ወይ ዝተፈላለየ ጣዕሚ ላዛ ናይ ምግቢ መኣዛታት ቅሩብ ነይሩክዶ ወይስ ዳሕራይ ዝመፀ ድልየት ድዩ ከመይ?
መጀመርያ ከምታ ኩላ ኣብ ሃገር ተዓቢ ጓል ካብ ኣዲኻ ትወርሶ ውርሻታት ነይሩ ኣብ ልዕሊ ግን ድሌት ናይ ምክሻን ድሌት ነይሩኒ ኣብዚ ዓዲ ምስ መጥኹን ከምቲ ዝገለፅኩልካ ብተመክሮይ ዘሪሐሉ ተማሂረሉ ማለት እዩ ብኣካዳማይ ኣሰኒ እቲ ዝነበረ ድሌት ቀጥል እዩ ማለት እዩ።
ዝያዳ ሕጂ ምናልባት ጎዲሉ ነይሩ እሞ ክምልኦ ደልየ ትብልዮ ኣብዚ ናይ ኣሰራርሓ ምግቢ ዝምልከት ኣስተምህሮ ወይ ትምህርቲ ወይ መፅሓፍቲ ምፅሓፍ ትቐንዲ ጎዲሉ ነይሩ እሞ ኣነ ክምልኦ ደልየ ትብልዮ ነገራት እንታይ እዩ?
እዎ ማለት ኣብ ሃገርና ኣሎ ድተወሳሓፈት ናይ ምግቢ ኣለዋ። ሕጂ ካብቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ቁርብ ፍልይ ዘብሎ ክገብር ብምባል የተበጊሰ ሓደ ብስእሊ ኣሰኒዮ ኣለኩ ማለት እዩ። ካልኣይ ሕብራዊ ማለት እዩ ፉል ካለር ካብኡ ቁርብተይ ፍልይ ዝብሎ ኣገዳስነት ማለት ንፅሬት ዝተሓሓዘ ምግቢ ክብክል ዝኽእል ድዩ ናይ ፍሬጅ ኣተሓሕዛ ድዩ ዋላ ኩሉ ኮታ ገሊፀሎ ከም ዝበሃል ኣይደኖ ብትግርኛ ዘ ክሮስ ኮንታሚኔሽን ከስዕብልና ዝኽእሉ
ምብካል ግል ሕማም
እስኢታት ተወሳኺ ገይረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ መፅሓፍ ትፍልይ ዘብሎ ማለት እዩ።
ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ እቲ ቀመማት ይኹን እቲ መኣዛታት ብዙሕ ግዜ ብእንግሊዝኛ ዝፀንሖ ኮይኑ እሞ ንዑ ክትርግምዮ ከለኺ ቁርብ ናይ ምርዳእ ፀገም ዶ ረኣየኪ ወይስ እኹል ናይ ትግርኛ ቃላት ኣለዎ ብዙሕ ክሽገር የብልናን ዝብል ኣርኣይ ኣለኪ?
ወል እቲ ክትሕሶ ከለኹ ቁርብ ኣነ እውን ተሸገረ ነረ ከምዝትብሎ ዘለካ ማለት ብትግርኛ ቁርብ እትቐመማት ስኢነሉ ነይረ። ሕጂ ግን ብቕልል ዝበለ ትግርኛ ገሊፀዮ ይብል እንድዒ ከዓ ሓደ ሓደ ቃላት ዝሰኣን ኩሉ ኣብ ከሎ ተፃሒፉ ክህሉ ክእል እዩ ሓይደኖ ካብ መንበብቲ ከዓ ፊድባክ ተነፂኒ ክቕበል ቀረብቲ እዩ ማለት እዩ።
ምናልባት እቲ ገለ ሕጂ ክትገልፅዮ ከለኺ ብትግርኛ እቲ ብእንግሊዝኛ ዝፈልጦ ዝፀንሐ ሰብ ከመይ ኢሉ ክርድኦ ይኽእል? ምናልባት
እወቲ ብእንግሊዝኛ ክትፈልጦ ዝፀንሐ ሰብ ብትግርኛ ሞር ነቲ ትግርኛ መንባብ እንዲ ተፃሒፉ ደሎ ንከምኡ ኢሉ ትግርኛ ተፃሒፉ ኣይፈልጦን እዩ ዝብል ሓሳስባ የብለይን ኩሉ ስቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ቀመማት ኣሎ ኣብኡ ደ የለውን ኣሎ ግን ክሳብ ክንዚ ክብድ በለ ትግርኛ ሳይመስለኒን።
ሕጂ ዮርዳኖስ እዛ ጥዑም ጥዑም ትብል መፅሓፍኪ ዝያዳ ትኩረት ትህቦ ንመን እያ? ማለት ገለገለ ሰብ ምናልባት እቲ ዓቐን ናይቲ ቀመማት ይኹን ካልእ ዘይክርድኦ ክእል ብቕልል ዝበለ መገዲ ክውሃቦ ደሊኹን ወይ ቀላልያ ትብልቲ ኮይንክ ከዓ ናት ክርእቶ ክንሰምዕ ግን ንመን እያ? ነዚ ዝተምሃረ ሰብ ድዩ ዘይተምሃረ ድዩ ዓቐን ዝፈልጥ ድዩ ዘይፈልጥ ከመይ ተዛምድ እዮ?
እወ እንድሕር ቅርብ ርኢኻያታ መፅሓፍ ኣብቲ ዓቕና ገላልፃ ብናይ ሃገርና ንክልት እዩ ክርድኦ ዝኽእል ኣፀሓፍ ኣይተፃሒፍ ደሎ ነቲ ተማሂሮ ክትብሎ ትኽእልን እቲ ዓቐን ክርድኦ ይክእልን እዩ ዝብል ንክልቲኦም እያ ተፃሒፋ እንድሕር ቁርባስ ክስታይ ጌርና ብፍንጃል ብብኬር እንዳተባህለ ከይተረፈ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብቲ ልዕሊ ብሚዛን ከሎስ ኣብ ልዕሊ እውን ተዓቐንሲ ማንካ ናይ ሻሂ ማንካ ናይ ጣውላ ኣይመስለንን ክብድ በለ ነዚ ደይርድኦ ሰብ ኣሎ ኢለስ ኣይመስለንን እንድኢኻ ትግርኛ ዘንብብ ዘበለስ
ርዶ እዩ
እብል ኣነ
ሕራይ ዮርዳኖስ ሕጂ ስኺ ምናልባት ምስ ትፈትው እዮም መግቢ ኣተሓሒዝኪ እቲ መፅሓፍኪ ናብኡ ገፁ ዘድሃበ ክኸውን ይኽእል ሰብ ከምኡ ክሓትት ይኽእል። ንኣብነት ሕጂ ናይ ሲፉድ ኣሎ ናይ ባሕሪ መግቢ ወይ ናይ ሕምልቲ ኣሎ ከምኡ ናይ ሓበሻ መግቢ ከዓ ስጋን ደርሆን ዝበዝሖ ኣሎ። ሕጂ ንስኺ ኣበይ ክዝያዳ ክተሰብ ናበይ ገፁ ክኸይድ እንታይ ክፈልጥ ክደሊኽ እዮ?
ኣነ እንታይ ክፈልጥ ደሊ ብዝያዳ እኳ ኣብቲ ናይ ዓሳታት ብብዝሒ ናይ ዓሳታት ኣለዋ እንታይ እቲ ናይ ዓሳታት ብሕሲ ተቐማጣይ ኣብ ሃገር ዘሎ ብብዝሒ ዓሳ ብቐሊሉ ክረኽቡ ስለ ዝኽእል እውን ሞከዓ ክሎምዶ ስለ ዘለዎ ዝብል ኣተሓሳስባኒ ካልኣይ ተወሳኺ ዋላ ብኤሮፓ ዘለዎ ሰብን ኣሜሪካ ዘሎ ሰብን ኩሉ ትግርኛ ዘንብብ ዝተፈላለየ ናይ መግብታት ኣሰራርሓ ሒዛ ኣላ ማለት ናይ ሓሳን ናይ ባህልን ጥራይ ደይኮነስ ናይ በዓል ሕልፍ ኢሉ ናይ በዓል ቻይኒዝ ውን ኣብሎ ናይ በዓል ሞሮኮ ውን ኣሎ ሕጂ ንኩሉ ክጥቀመሉ እቲ ህዝቢ ይብል ኣነ ሓደ ኣብ ክልተ ብሓደ ተወሲኑ ክተርፍ ደይኮነስ ኣብ ኩሉ
ሕጂ ናብ ጋህዲ ዓለም እንተኣቲና ኣብ ገዛ ንስኺ ትሰርሕዮ ዶ እንታይ ትገብርሉ ኣለኺ?
ወል ኣነ እየ ሰርሓሉ እየ ማለት ኩሉ ደይኮነስ ተዋሳስ ተወሰነ ብተፈላለየ ይሰርሕ ኣነ ከምቲ ዝበልኩካ ቅዲመ ድሌቱ ናይ ምክሻር ምግቢ ስለ ዘለኒ ይሰርሓሉ እየ።
እወ በዓል ተሓዳር ምዃንኪ ቆልዓ ከም ዘለኪ ኣብቲ መፅሓፍኪ ገሊፅኪ ኣለኸ። ስለዚ ተድጋፍ ናይ በዓል ቤትኪ ከመይ ነይሩ? ንምዃኑ ንፍዕቲ ከሻነት ምዃንኪ ምስክር ንምርኣይ ድዩ ንሰብኣይኪ ፅሒፍክዮ?
ከምኡ ዘይኮነ ሲ ማለት ዘይቀልሓለም ልሙድ አይኮነና ሀገርና ሰባይካ ወይ ክስታይካ ሀናስካ ክስታይካ ተድና እምበር ብጣዕሚ ሓገዝን ምትባዕን ስለዝነበረኒ ካብ መጠን ንላዕሊ ንኸም እየ ንምስጋና እየ ትሒፈዮ
ንሱ እውን ቁሩብ ተማሂሩ ኸውን መቸም
ካብዚ ናይ ኣሰራርሓ ምግቢ
ሕራይ እሞ ከመይ ኣለዎ ሰብ ከመይ ተቐቢልዋ መፅሓፍኪ ብኡ ክንዓፁ ዮርዳኖስ
ወል ክሳብ ሕጂ እቲ ዝተጠቕመና ሰብ ፅቡቅ ክሳይ ረኺበ መልሲ ረኺበ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ተጠቂምና ኣላ ተሓጒስና ዝብል ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ እንታይ ዝበሃል እየ ዝረክብ ዘለኹ ዋላ ነቐፌታ እውን ተረኺበ ኣነ ተቐባሊት ደስ እዩ ዝብለኒ ግን ክሳብ ሕጂ ብፅቡቅ እዩ ተቐቢልዋ ዘሎ ስ
ሕራይ ሞ ይቐኒልና ፅቡቅ ዕድል ደራሲት መፅሓፍ ጥዑም ጥዑም ዮርዳኖስ ገብረ ገርግሽ ካብ ዓዲ እንግሊዝ
ብጣዕሚ ደ መስሊነካ ይቐኒልኒ ትውለ
ኣነ እውን ተወለን ጋሻና ዮርዳኖስን የመስግን ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ብኢሜይል ካብ ዝተለኣኻልና ንገሊአን ክነቕርብ ተቀዳሚቲ መርገፂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝብል ሽም ዝተጠቐምኩም ፅውፅዋይ መዓልቲ መዓልቲ ደጋጊምኩም ተንብብዎ ዘለኹም ናትኩም ተሓባባርነት ከም ዘለዎ ንኽተረጋግፁና ዲኹም ወይስ ካልእ ምስጢር ኣለዎ እዩ ይብል ሽሙ ዘይጠቐሰ ውሃብ ርእቶ ካልእ ውሃብ ርእቶ ብሰንኪ ሓደ ሓደ ኤርትራውያን ዝውሃብ ርእቶ ገለ ኢትዮጵያውያን ክቁጥዑ ይስምዑ ኣለዉ ግን እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ርኢኹም ስቕ እንተትብሉ ፅቡቅ ነይሩ እዞም መዝሙር ኢሳያስ ዝምሩ ኤርትራውያን ኢና ኣይትሓዙና እንዳበሉ ኣብ ኣየር ዝፍክሩ ዘለዉ ኣብ ደስ ዝበሎም ዓዲ ኮፍ ኢሎም ውስኪ እንዳሰተዩ ሃምበርገር እንዳበልዑ ኢትዮጵያ ከም ዝገበረት ሃየ ሰብ ኣሰረት ዝብሉ ዘለዉ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካብ ተዋጋኢት ላም ዘየድሕኑ ርእሶም ብስነ ሓሳብ ናይቲ ውልቃዊ መራሒ ዝተሸፈኑ እዮም ፋሕጠርቲ ነገርን ደለይቲ ጸልማትን እዮም እሞ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘለዉ ክምስክርዎ እዮም ምክንያቱ መኒንገር ዝውዓለ እዩ እሞ ኣይትገደሱሎም ይብል መዝገቦ ዝተባሃለ ሰማዕና ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ናይ ንምስክን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዶትካም ቁፅር ስልኪ 2022 5994 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ግዜ ኣለና ንመጠቓለል ዜና ናብ ምንያ ካሕልፈኩም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕማም ኢቦላ ብዝምልከት ኣድላይ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣብ ወሽመፅ ቃዛን ዘሎ ኩናት ጠጠው ንምባል ካይሮ ትሽምግሎ ዘላ ልዝባት ምዕባለ ኣየርኣየን ክብሉ ተደራደርቲ እስራኤል ገሊፆም እዚ ርእቶ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እስራኤል ሎሚ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ናይ 72 ሰዓታት ምቁራፅ ተኩሲ ንካልኣይ መዓልቱ ተኸቢሩ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ተደራደርቲ እስራኤልን ሃማስን ቀዋሚ ማዕልቦ ህውከት ንምግባር ዝዓለመ ዘይቀጥታዊ ልዝባት ኣብ ካይሮ የካይዱ ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉጥን ተፈታውን ተዋሳእን ተዋዛያይን ሮቢን ዊልያምስ ትማሊ ብሃንደበት ኣብ መበል 63 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ ሚስስ ዳውት ፋየር ብዝብል ዋዝኡ ዝፍለጥ ሮቢን ዊልያምስ ባዕሉ ሂወቱ ከም ዘጥፈአ ተገሊጹሎ ዊልያምስ ብሕማም ጭንቀት ኣእምሮ ይሳቐ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ
እምበር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረብዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕታይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.